You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดการเงินกันค่ะอยู่กับดิฉันนายประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ้งนะคะแล้วก็คุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าพี่อุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ้งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ค่ะที่ผ่านมานะคะนอกจากประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะคะจะเป็นประเด็นฮอตฮิตเนาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่อุ้ยเราได้ยินดีเบตอีกเรื่องนึงที่เริ่มจะหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะนั่นก็คือเรื่องของความกังวลในตลาดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession นั่นเองโดยที่เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าตลาดเนี่ยพยายามจะหาสัญญาณจากเหตุการณ์ในตลาดกันพอสมควรอย่างเวลามีอีเวนต์อะไรออกมาเนี่ยถ้าเป็นออกมาในโทนที่ดีตลาดก็วิ่งไปทางนึงถ้าออกมาไม่ดีตลาดก็วิ่งกลับไปอีกทางนึงใช่มั้ยคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะเป็นปัจจัยบวกหรือว่าลบต่อตลาดการเงินกันค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยคงต้องพูดถึงเรื่องของตลาดฝั่งสหรัฐกันก่อนนะพี่ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ตลาดเฝ้ารอก็คือรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC minutes ตัวรายละเอียดนี่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะพี่อุ้ย
ครับสำหรับตัว FOMC minutes ก็คือเป็นรายงานการประชุมของ Fed ซึ่งประชุมไปแล้วแหละน้องลุงตั้งแต่วันที่3ถึง4พฤษภาคมถ้าจำกันได้ก็คือตอนนั้นนะทาง Fed เขาก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ใช่ไหมครับแล้วในรายงานการประชุมวันนี้เราก็จะได้เห็นภาพว่าสมาชิกเขาคุยอะไรกันซึ่งผลที่ออกมาก็คือเขามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าทาง Fed น่ะพร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมอีก2ครั้งถัดไปก็คือในวันที่14-15มิถุนายนและก็ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเนี่ยในการขึ้น 0.5% ติดกัน2ครั้งก็คือเป็น 1% เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแล้วก็ย้ำอีกนะว่าทาง Fed น่ะเขาเห็นความสำคัญที่จะปรับนโยบายทางการเงินน่ะเข้าสู่สภาวะปกติละเพื่อควบคุมตัวเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นะครับน้องลุงเขายังพูดอีกนะว่าเขาพร้อมที่จะไปใช้นโยบายที่ค่อนข้างตึงตัวนะครับ restrictive policy เพื่อที่จะจัดการกับเงินเฟ้อแต่ว่าในช่วงปลายปีเขายังเปิดช่องว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันปรับตัวลดลงมาตอนนี้ตลาดก็ลุ้นว่าทาง Fed น่ะอาจจะ pause หยุดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงประมาณเดือนกันยายนนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลขเงินเฟ้อว่ามันชะลอตัวลงหรือเปล่านะตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดตัวเลขที่ออกมาก็คือ US Core PCE Personal Consumption Expenditure ก็พบว่าตัวนี้ขยายตัว 4.9% เทียบเท่ากับการคาดการณ์แต่ว่าถ้าไปดูเทรนด์นะจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างชะลอตัวลงพีเรียดก่อนเนี่ยอยู่ที่ 5.2% ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดค่อนข้างตีความว่าเป็นข่าวดีเงินเฟ้อมันก็อาจจะมีความหวังว่าจะชะลอตัวลงทำให้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะตัวผลตอบแทน10ปีพันธบัตรสหรัฐก็ลดลงมา 0.1% จาก 2.85 ไปอยู่ที่ 2.75% ในขณะที่ตัวเนี้ยเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับน้องรุ้งตลาดหุ้นมันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาหลังจากที่ตลาดหุ้นนะติดลบติดต่อกันหลายสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นคึกคักมีแรงซื้อกลับเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 5-6% เลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้ก็ส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะโดยภาพรวมเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงเพราะว่าพอตลาดก็เชื่อว่าตัวเงินเฟ้อมันก็อาจจะชะลอตัวลงใช่ไหมครับการขึ้นดอกเบี้ยก็มีสัญญาณชัดแล้วแหละว่าจะขึ้นเยอะในช่วงต้นๆถึงกลางๆปีแต่ว่าพอไปถึงปลายปีอาจจะต้องมีการชะลอตัวลงไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเฝ้าติดตามกันอยู่โดยรวมก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆแต่ยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นสิ่งที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงจริงไหมแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดน่ะชัดเจนแล้วว่าน่าจะขึ้น 0.5% ในอีก2ครั้งหน้าแต่ว่าช่วงปลายปีจะได้พอสจะหยุดชะลอจริงไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
อย่างที่พี่อุ้ยเล่านะคะเรื่องของตัว FOMC minutes เนี่ยโดยภาพรวมก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากนะคะก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นอีเวนท์ที่มาเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์ต่างๆในตลาดในช่วงระยะสั้นมากนักในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเรามองไปในระยะกลางหรือว่าระยะที่ยาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยก็ ดูเหมือนจะยังเป็นความเสี่ยงที่ตลาดก็ให้ความสนใจแล้วก็จับตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐด้วยค่ะซึ่งแม้ว่าอย่างที่พี่วิเล่าคือเฟดเนี่ยก็ให้ความเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าจากข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเนี่ยพบว่าตัว GDP ของสหรัฐในไตรมาสแรกเนี่ยหดตัวลงไปเป็นลบนะคะ 1.5% ซึ่งหดตัวแรงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดอยู่ที่ลบ 1.3% ค่ะทีนี้เนี่ยลุงก็อยากจะชวนมองนะคะว่าสาเหตุหลักของตัว GDP ที่มันออกมาติดลบเนี่ยมันมาจากอะไรถ้าเราเข้าไปดูคอมโพเนนต์สำคัญของตัว GDP เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะพบว่าในส่วนของการส่งออกเนี่ยติดลบลงมาถึง 5.4% ในไตรมาสที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้ว GDP ของสหรัฐเนี่ยขยายตัวได้อยู่ที่ 6.9% เลยนะคะไตรมาสนี้เนี่ยติดลบออกมา 1.5% อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่าตลาดเนี่ยจะอิมพลายยังไงแล้วก็มีอะไรที่เราต้องติดตามต่อบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงก็เลยลองรวบรวมคีย์พอยต์นะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังให้ติดตามแล้วก็จับตามองกันต่อไปในข้างหน้านี้นิดนึงค่ะข้อแรกที่ลุงว่าค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยนะคะก็คือในตลาดเนี่ยลุงอยากชวน take a step back นิดนึงกลับมามองกันสักนิดนึงค่ะว่าเราได้ยินกันค่อนข้างหนาหูใช่ไหมคะว่าจะเกิด recession หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของ recession เนี่ยจริงๆแล้วคำถามก็คือเราแยกมันยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในช่วงของ recessionถ้าเราลองไปดูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเข้าสู่ช่วงของ recession เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ GDP เนี่ยมีการติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสแล้วก็รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆที่เหมือนชี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยชะงักลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างแรกนะคะก็คือถ้าสมมติว่า GDP ของสหรัฐในไตรมาสถัดมาไตรมาสที่2เนี่ยมีการหดตัวอีกนั่นหมายความว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะเห็นในข่าวว่าจะเกิดเรื่องของการถดถอยทางเทคนิคหรือว่า technical recession นั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะที่ลุงคิดว่าเราน่าจะติดตามแล้วก็ดูกันอีกนะคะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะยังเติบโตได้ดีอย่างที่เฟดเคยให้ projection หรือให้มุมมองไว้หรือเปล่าเพราะว่าในควอเตอร์แรกนี่ก็ถือว่า miss target ไปนิดนึงแล้วใช่ไหมคะประเด็นที่3ก็คือการที่ GDP ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดเนี่ยนะคะจะส่งผลกับการดำเนินนโยบายของเฟดมากน้อยแค่ไหนอย่างที่พี่อุ้ยเล่าให้ฟังตอนแรกตัว FOMC minutes เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เขาก็มาจากการประชุมรอบที่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีตัวเลขตัวนี้ออกมาอีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะกระทบกับการตัดสินใจของเฟดในการประชุมรอบถัดไปในช่วงเดือนจูนที่พี่อุ้ยบอกหรือเปล่านะคะซึ่งเดือนจูนเนี่ยสิ่งที่ลุงอยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามเพิ่มเติมด้วยก็คือมันจะเป็นรอบที่ทางเฟดเนี่ยหลังจากที่เขามีการให้ direction เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเขายังจะมีในเรื่องของ economic projection ด้วยนะคะก็อยากให้ลองติดตามเหตุการณ์ตรงนี้กันดูหรือว่าติดตามผ่านทาง Treasury Talk ของเราก็ได้เพราะว่าเราก็จะเอาเรื่องราวตรงนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตลาดพี่ใหญ่คนแรกก็คือทางฝั่งของสหรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจว่ามีความเคลื่อนไหวจากพี่ใหญ่อีกคนนึงก็คือทางฝั่งจีนด้วยล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่อุ้ย
ล่าสุดคุณผู้ฟังหลังจากที่ทางจีนเขาก็ดำเนินนโยบายเขาเรียกซีโร่โควิดเนาะเพื่อสกัดกั้นการระบาดล็อกดาวน์ไปค่อนข้างเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการล็อกดาวน์ก็คือการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดทางการจีนนะเขาก็ออกมาประกาศกระตุ้นด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR ประเภท5ปีลดลงมา 0.15% เนาะจาก 4.6% ลงมาอยู่ที่ 4.45% ซึ่งไอ้การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการลดที่เยอะที่สุดตั้งแต่ปี2562แล้วก็เยอะกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการด้วยตรงนี้เป้าหมายหลักๆก็คือพยายามที่จะผลักดันเนาะให้เศรษฐกิจนะมันขยายตัวไปได้ถึงกรอบที่เขาวางไว้ก็คือประมาณ 5.5% นะครับ
ค่ะเรื่องของตัว growth ที่ 5.5% เนี่ยตลาดก็พอจะทราบนะว่าทางการของจีนเขาก็มีเป้าหมายไว้อยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยพี่อุ้ยนักวิเคราะห์หลายๆสำนักเนี่ยค่ะก็เริ่มเชื่อว่า growth ตรงเนี้ยน่าจะออกมาต่ำกว่าเป้านะตัว 5.5% เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงช่วงที่ผ่านมาค่ะมีทาง UBS นะคะก็มีการปรับลดประมาณการ GDP จีนลดลงมาเหลือแค่ 3% นะคะจากเดิมที่คาดว่าจะโตได้อยู่ที่ 4.2% ในขณะที่อย่างของทาง JP Morgan เองเนี่ยเขาก็ลดคาดการ GDP ของจีนลงเหมือนกันจากเดิมที่คิดว่าน่าจะโตได้ 4.3% นะก็ลดลงมาเหลืออยู่แค่ 3.7% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงต้องติดตามกันดูต่อไปว่าพี่ใหญ่คนที่2เนี่ยตัวบรรยากาศในเศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็นอกจากทางฝั่งของจีนเองเนี่ยลุงอยากชวนคุณผู้ฟังกลับมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินบ้านเราสักนิดนึงค่ะดูเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังค่าเงินบาทของเราจะมีสัญญาณที่กลับมาแข็งค่ามากขึ้นนะจากก่อนหน้านี้ที่เคยวิ่งไปจนถึง 34.8 กว่าเกือบ35 บาทแล้วเนี่ย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะย่อลงมาอยู่ที่เลเวลประมาณ 34.1 นะคะอันนี้มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวแปรบ้างค่ะพี่อุ้ย
ครับตัวการแข็งค่าของค่าเงินบาทหลักๆก็คือมันเป็นไปตามทิศทางตลาดโลกเลยเพราะว่าตัวดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆทั้งหมดหลังจากที่ก่อนหน้านักลงทุนเขาก็คาดการณ์กันไปเยอะว่าดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอาจจะขึ้นอย่างรุนแรงมากแล้วก็มีความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ค่อนข้างเยอะตอนนี้พอหลายๆอย่างมันเริ่มที่จะคลายความกังวลแล้วก็คูลดาวน์ลงมาเราก็เห็นดอลลาร์อ่อนลงตัวบาทเราก็หลังจากที่อ่อนลงไปเยอะมันก็มีการปรับฐานกลับขึ้นมาแข็งค่าบ้างซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือทางท่านผู้ว่าก็ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราด้วยนะครับเขาคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมครับน้องลุงเขาบอกว่าชัดเจนเลยว่าไทยไม่จำเป็นต้องปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นตามเฟดโดยที่ในการปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเขาจะพิจารณาจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภาพด้านราคาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหรือว่าเสถียรภาพด้านระบบการเงินโดยสิ่งที่เขาออกมาพูดก็คือว่าทางบ้านเราอ่ะการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเราใช้แบบลอยตัวที่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดนะเหมือนประเทศที่เขาไปผูกค่าเงินไว้กับค่าเงินดอลลาร์ถ้าในลักษณะนั้นเราก็ต้องขึ้นไปแบบเดียวกันแต่ว่าแน่นอนแหละครับน้องรุ้งไอการที่ถ้าเราไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะกระทบก็คือตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายเพราะว่านักลงทุนเขาก็ถ้ามันมีส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เยอะถ้าทางเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยไปได้เรื่อยๆจริงไปอยู่ที่ 2% กว่าๆอย่างเงี้ยในขณะที่บ้านเรายังคงดอกเบี้ยต่ำเราก็จะเห็นผลกระทบเงินทุนเคลื่อนย้ายที่มีการไหลออกไปค่อนข้างเยอะถึงตอนนั้นน่ะพวกเราเองก็คงต้องติดตามแหละว่าทางกนง.จะยังสามารถที่จะยื้อแล้วก็คงดอกเบี้ยนโยบายไว้อยู่ที่เดิมได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราคงจะเห็นชัดขึ้นแหละในช่วงปลายปีนี้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง
ค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาเหมือนที่พี่อุ้ยบอกว่าตอนที่เฟดเขามีสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยหลายๆคนในตลาดก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะว่าบ้านเราเนี่ยจะได้ขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดหรือเปล่านะคะตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปพอช่วงนี้ที่ทางผู้ว่าออกมาให้สัญญาณแบบนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศจะดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปอย่างที่พี่อุ้ยบอกจริงค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์รอบโลกทางการเงินที่เราสองคนก็นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดการเงินกับเรา2คนได้ใหม่โดยที่สามารถรับฟังผ่านช่องทางที่หลากหลายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ของ Bangkok Bank SME โดยที่คุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ